Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Teď už se budeme věnovat Vostopětce, protože ta teď aktuálně slaví 15 let. Ještě než ve studiu přivítáme Jiřího Havelku, tak po telefonu zdravím telefonního hosta k Vostopětce Ondřeje Cihláře. Hezké odpoledne, slyšíme se.
Slyšíme se výborně, taky zdravím všechny.
Posluchači Rádia Wave už mohli zaregistrovat informaci, že se bude slavit takovým průřezovým rituálním večerem, na kterém se bude připomínat 17 inscenací, autorských inscenací, které Vostopětka vytvořila za 15 let fungování. Vy jste byl, Ondřej, úplně v těch začátcích, kdy vlastně ještě to byly takové gymnaziální začátky, dá se říct. Jiří Havelka se připojil až později, tak pojďme představit ta vůbec první představení Vostopětky.
No, je to tak, že Vostopětka byla vlastně založena před těmi 15 lety třema studentama gymnázia Natálii, což jsem byl já, Petr Prokop a David Kašpar. S Petrem Prokopem jsme ve Vostopětce v podstatě teďka jediní dosud z toho úplně původního jádra. A jak bylo řečeno, Jirka se k nám potom připojil na Damu, kam jsme se s Petarem dostali asi po dvou letech naší divadelní činnosti. A v podstatě už od začátku jsme se věnovali představením, které jsou autorský, založený na improvizaci a vlastně na tématech, které nějakým způsobem glosují prostředí, které je pro nás známý jako z českého, takový český kultury a společnosti. Takže vlastně takovýto první přelomový představení, kterým jsme se uvedli, byly Hrusice, kdy jsme si v létě dělali trošku srandu vlastně z vánočních takových jako pohlednic, básníček a obrázků Josefa Lady. A pak jsme se přes představení Sněžku a Košičan vlastně dostávali dál a vždycky jsme si vlastně nějakým způsobem hráli a trochu reagovali na nějaký takový pro nás nepochopitelný fenomény, který jsme slyšeli v představení Košičan 3, který je vlastně rozhlasový, kde čerpáme z toho z té nekonečné zásobárny rozhlasového éteru a všeho zhůvěřilostí, který se v něm děje. Je třeba uvedený naprosto fenomenálním rozhovorem s hercem Moravcem, který možná znáte, který naprosto neuvěřitelným způsobem komentuje svůj hlas a své schopnosti a obecně vůbec vlastně takový lehce sranda, narážky na herectví, na divadlo pro nás vlastně pro Vostopětku za celou tu dobu těch 15 let je velký téma. I proto, protože jsme se vlastně z nedivadelního prostředí toho Gimplu a vlastně rodin, kde jsme s divadlem nikdo neměli nic společného, dostali na Damu. A dostali jsme se do prostředí, který pro nás bylo vlastně víc, řekněme, zábavný a vtipný nějakým exhibicionismem všech přítomných, že jsme měli potřebu vlastně na to nějakým způsobem reagovat a trošku i parodovat, takže z toho vzniklo vlastně tohleto divadlo, který už dneska má na svém kontě neuvěřitelných 17 inscenací a připomínáme si je teda v tom výročním večeru, který bude v úterý Ypsilonce, kde jsme už asi pátým rokem stálým hostem, kde se s náma praští diváci můžou pravidelně setkávat.
Dá se říct, že kromě toho, že jste samozřejmě začali studovat, takže jste byli obeznalejší, co se týče třeba divadelní teorie, že jste se seznámili s více lidmi, kteří byli stejně naladění a že jste získali takový větší background v té divadelnosti, tak dá se říct, že se ta představení s příchodem Tominy Řápka a Jiřího Havelky změnila ještě nějakým jiným způsobem, třeba méně improvizace, více přípravy, nebo tam byl tematický posun?
No, musím říct, že vlastně se to určitě projevilo právě v tom, že jsme se o divadle začali víc dozvídat, získávali jsme o něm větší přehled, denodenně jsme byli na škole, která vlastně předpokládá vlastně tam přítomnost 5 dnů v týdnu, asi třeba 10 hodin, je to opravdu hodně intenzivní studium a veškerá ta známost toho okolí nám hrozně pomohla. S příchodem Tominy Jařábka a Jirky Havelky jsme získali dva další kumpány naladěný na stejnou vlnu, kteří určitě posunuli společně s náma, tak jak jsme se díky Damu zase vyvíjeli tu tvorbu dál. Neřekl bych, že tam jejich příchodem přišlo k nějakému radikálnímu zlomu, ale spíš jsme pokračovali v takovém vlastně postupném vývoji, na kterém oni mají naprosto zásadní podíl. Co se týká té improvizace, tak ta tam vlastně trvá dál. Jirka Havelka jako režisér, který se profiluje pochopitelně i svojí solovou tvorbou s různými soubory po republice, tak si myslím, že právě jeho režijní rukopis je, řekněme, právě na metodě improvizace při zkouškách přímo postaven, takže si myslím, že i o 105 vlastně mohl rozvíjet tuhle tu metodu, kterou dál uplatňuje i třeba ve svých inscenacích trochu zase jiným způsobem. Takže si myslím, že vlastně v tomhle tom našem hledání divadelnosti situací, okamžitý reakce, okamžitý stavby situací i před lidmi, to má určitě nesporný význam pro nás, pro všechny. A co se týká vlastně těch linií, těch představení, které děláme, tak některý, ať už je to třeba standardní kabaret, kde máme úplnou improvizaci z nuly před lidmi, kde vlastně to atraktivní pro diváky, protože vidí přímo do kuchyně, jak to představení vzniká, až po představení třeba poslední, což je Pérák, který vznikal teďka v Meat Factory, tak to je naopak zase představení, který je úplně pevně postavený, už jenom díky tomu, že je to složitější tematicky i složitější na to, že tam spolu máme různý tanečníky, bojoví, sportovce a tak dál, takže tam ty improvizace musí být málo, aby jsme se tam při tom představení nezabili, takže vlastně máme takový rozptyl teďka v rámci těch titulů, který v současné době hrajeme, od té absolutní improvizace až po to poměrně pevně zkoušený představení, který by se ovšem ve fázi zkoušení bez improvizací vůbec neobešlo.
Když jsem právě četla o tom, že chystáte dělat průřez s všemi 17 inscenacemi a uvědomila jsem si právě, do jaké míry vypracujete s improvizací a opravdu s autorským divadlem, tak jsem si říkala, jakým způsobem se vlastně můžete vracet 15 let zpátky, jak vlastně budete znovu hrát Husice, Sněžku a Košičana. Existují vlastně nějaké scénáře nebo...
No, je to samozřejmě složitější, protože některé ty představení, teda většina z nich i těch úplně nejranějších má samozřejmě nějakou pevnou kostru, na který jsou navěšený takový buňky právě vyplněný tou improvizací a to už po několika letech nehraní pochopitelně trochu upadá z tý a vypadává z té naší paměti, co si budeme povídat, ale my teďka právě, když jsme včera před Dernierou jednoho z těch představení, měli jsme si psilonce Dernieru představení Špialová ruka, tak jsme se tam sešli dřív a dali jsme dohromady celý ten program právě toho úterního večera a vlastně my tam budeme z těch představení hrát určitý ukázky, naše nejoblíbenější scény, scény takový, který taky unesou to, že budou zařazený do takového reviálního večera a vlastně můžou fungovat samostojně jako jednotlivý čísla, jednotlivý výstupy. A jsou to pochopitelně ty, o kterých si myslíme, že jsou z těch představení, řekněme, nejvtipnější, nejúsměvnější nebo naopak nejkurioznější. To znamená, že k těmhle těm situacím se vracíme a jsme schopni je dát dohromady a pochopitelně tomu bude předcházet celonedělní velká zkouška, kde se sejde taky celá řada všech těch lidí, kteří prošli tou 105, což za těch 15 let bylo asi 50 lidí a je to celá řada velmi kuriozních osobností, které dneska už jsou známí z úplně jiných divadel a tou 105 prošli díky tomu, že to byli naši spolužáci na škole. Takže se těšíme, že to bude vlastně takový i večer setkání a vlastně takového zaspomínání, což je taky jedno z těch témat, ze kterých si děláme srandu, protože jeden z těch pořadů právě, který nám působí takový veselý v těch rozhlasech a televizích, jsou právě setkání po letech těchto těch zasloužilých herců a jejich naprosto nesnesitelné vzpomínání, tak právě i z toho si chceme tím večerem udělat trochu srandu.
Já jsem právě četla jeden rozhovor, ten byl z letošní divadelní Flory a tam se vás ptali, teď nevím, jestli konkrétně jste tam odpovídal i vy, ale za 105 tam bylo víc lidí u toho. A padla tam otázka nějak, jakože divadelní Flora má 15-leté výročí a vy letos také asi budete mít to výročí, jak budete slavit. A někdo tam odpovídal tak jako v humoru, že vy jako moc ty narozeniny neslavíte, na rozdíl třeba od Buchet a Loutek, které slaví dvakrát ročně.
Tak, je to tak. No, shodou okolností letos, a to je vlastně zítra v sobotu, Buchty a Loutky slaví ve Švandově divadle 20 let.
Ano, Barát Parda a oslava. My jsme se tomu taky věnovali právě ve vysílání.
Ano, takže tady to je vlastně doloženo dokonce i aktuálním děním. Je pravda taková, že vlastně pro nás ta oslava těch 15 let je za celou tu historii vlastně první večer tohoto typu. A vlastně nevím, z jakého důvodu jsme se rozhodli tu 15 nějak jako vytyčit, že zrovna se to stane. Mám pocit, že zase dlouho to nebude, takže že si to tak jako odbydem, asi je to jeden z těch formátů, na který se jako tak nějak, jako, z kterého si dlouhodobě děláme srandu, to jsou tyhle ty různý nostalgické vzpomínání a asi na to nějak nazrál čas, že teďka teda to proběhne v rámci té příležitosti 15 letý a myslím si, že pak už zase leta se nic takového dít nebude, takže si myslím, že by to mohl být pro diváky i docela takový mimořádný večer.
Tolik Ondřej Cihlář, jeden ze zakladatelů Vostopětky, za chvilku už ve studiu přivítáme Jiřího Havelku. Já děkuji za páteční telefonát a přeju, ať se tady úterní večer v Y se vydaří. Hezký den.
Děkuji moc, taky hezký den a s radostí předávám Jirkovi slovo.
Já už teď ve studiu zdravím Jiřího Havelku, hezké odpoledne.
Ahoj.
Před chvílí už zaznělo a je vysvětleno, kdy se vlastně ty k Vostopětce přidal, že to je záležitost, která se odehrála na Damu. Mluvili jsme o starších inscenacích, takže na tebe teď budou ty novější inscenace. Zazněla zmínka o Pérákovi, což je myslím snad největší novinka, kterou jste teď měli. Je to představení spojené s efekty, s akrobací. Je to poprvé vlastně v historii Vostopětky, kdy se dělá něco tak fyzicky náročného?
No tak samozřejmě členové Vostopětky tam zase tak fyzicky náročná čísla nemají, protože toho nejsou schopní, ale je to řekněme víc jako inscenační tvár na Vostopětku, že nevznikal pouze v tom úzkém kruhu členů Vostopětky, ale bylo přizváno hodně lidí odjinuť, kteří například v těch pohybových dovednostech tedy značně předčí ty členy. Takže to byli lidi jak z tanečního divadla, tak ze scény akrobatický, z bojových umění třeba někdo a tak. A snažili jsme se dát dohromady takovou vlastně jako pořád ve stylu Vostopětky, čili takovou jako mystifikaci na protektorátní téma a na téma hlavně toho protektorátního hrdiny Péráka, který je skutečně jako legendou, i když není vlastně ještě nějak moc příliš známej. Spíš se ho pamatovali naši prarodiče, že tak jako o něm zaslechli, ale v obecném povědomí mě furt překvapuje, že není úplně zajetej. Tak je to takový, řekněme, je to teda poslední, je to nejnovější a je to takový prostě víc inscenovaný, opravdu se zkoušelo, což zkoušelo se náročně, což taky u Vostopětky není úplně pravidlem.
Mm-hmm. Jak jsi řekl, tak je to vlastně téma, které není tak úplně běžné v současnosti. Co se týče Vostopětky, tak to je vlastně divadlo, které o sobě samo říká, že jsou to lidé, kteří studovali a začínali ještě vlastně před revoluční době a realizovat se začali v porevoluční době. Jaká byla ta tvoje cesta k tomuhle tématu, které je protektorátní, které je vlastně historické? Proč se rozhodl inscenovat Péráka?
No, tak já si hodně pamatuju ten moment, když jsem se o něm dozvěděl, tak to bylo opravdu překvapující, protože se to prostě pojí s nějakou komiksovou představou hnedka, tak já jsem komiksy tak jako odroděný na těch abičkovských, na těch zadních stránkách samozřejmě. A už jako v prvním představení takovým větším na Damu, který se jmenovalo 1203 a neb není mi smutno, tak hráli určitou roli právě tyhle ty abičkovský komiksy. No a byl jsem překvapený hrozně, tak ono potom to dostalo takový boom větší s vydáním knížky Černá sanitka, kde jsou sebraný městský mýty a Pérák tam je hodně zastoupený. No a je to opravdu český fenomén, uchytil se právě v Praze, právě za protektorátu, i když tu legendu můžeme najít jako i v úplně jiných částech Evropy. Tak myslím, že nějak hrozně moc jako vypovídá o český povaze, o Čechách, o tom, jak se chovají Češi v krizích, kterých je jako nepočítatelně od vzniku toho státu. Nějak jsme takhle k tomu došli, no, tak ta Vostopětka má blízko k tématům, které jsou bytostně spojený s Českem, tam vlastně není nějaká ambice být jako všesrozumitelný světově, ale nějak to, v čem jsme vyrůstali, tak se nějak odráží v té tvorbě neustále, takže je to pořád s těma Čechama spojovaný a vždycky je to samozřejmě v nějaký nadsázce, v nějakém otočení, baví nás alternativní dějiny, alternativní historie, prostě taková jako dějiná imaginace, no.
Koukala jsem na stránky, myslím, že tam byly zmíněné nějaké další dvě reprízy Péráka, na které můžou zajít sluchači v prosinci.
Jo, tak to bych moc rád pozval, no, ono to zatím proběhlo jenom třikrát v rámci 4 dnů v pohybu v říjnu v Meet Factory, kam to taky bylo uděláno, že jsou koproducenti Meet Factory a je bohužel těžký najít termín, protože je tam asi 14 lidí a teďka Meet Factory má samozřejmě ten velký sál hodně obsazený koncerty, tak teď to vypadá, že se to podaří 14. prosince a že se snad podaří dokonce dvě reprízy v ten jeden den v 6 a v 9 večer.
Tak tolik pozvání, ještě řekni, jakým způsobem se vlastně dělalo představení v Meet Factory. Meet Factory je velký prostor, industriální prostor. V čem to bylo výhodné a bylo to zrovna tak, že to bylo tak velké a dalo to takové možnosti, že ses rozhodl třeba udělat tak akrobatické představení?
A určitě ten prostor na to má obrovský vliv, protože vždycky ty věci, které vznikají takovýmhle kolektivním tvůrčím způsobem na těch zkouškách, tak se to v tom odrazí. A ta Meet Factory, to bylo tak hodně nahonem, bylo to takový produkčně složitý, náročný, ale ve chvíli, kdy jsem vstoupil do toho sálu, tak bylo jasné, že to tam opravdu sedne, protože to industriál, jsou tam sloupy takový, je tam ta halovitost taková, jako kde se rozdíhají kroky německých holínek, tak mělo to na to vliv, myslím, hodně pozitivní, což se můžu teda 14. prosince přesvědčit.
Bavíme se o Vostopětce, se mnou ve studiu Jiří Havelka, a teď už se pojďme věnovat Gala večeru speciál. My jsme už v úvodu rozhovoru, kde jsem se vlastně ještě spojovala telefonicky s Ondřejem Cihlářem, říkali, že vy tak úplně nejste zvyklí slavit nějaká výročí, nějaké narozeniny, takže přistoupili jste k tomu ale hodně odvážně. Přistoupili jste k tomu, dalo by se říct, ambiciozně, protože uvést ukázky ze všech 17 inscenací, to zní strašně.
No, to jo, to i mě to zní strašně zatím. No, uvidíme, tak jsme si říkali, že by to měl být takový průřez, že vlastně taky jsme zvažovali, jestli by to jako nějak slavit, tak ono to nebude úplná oslava, ale prostě chtěli jsme vlastně udělat něco na bázi těch našich improvizací, ale s nějakým takovým trošku pevnějším bodovým scénářem, tak spíš takový jako setkání s přáteli Vostopětky by to mělo být a zároveň to bude takový vánoční večírek trochu, protože my jsme jíka zdernierovali právě včera jeden kus v Ypsilonce, který se jmenuje Špělová ruka, a tak ten tam zažil svoji dernieru, a tak jsme si říkali, že se tak všechno nakupilo na to v období, že to je dobrý, že tak jako trošku střihneme, i ten pérák vlastně byl takový, myslím, určitý jako dělící bod něčeho, a že třeba jako ta tvorba půjde, nebo tvorba, že prostě budeme přemýšlet o třeba tom, jak se na to podívat jinak, no, že prostě jakovýhle zhrnutí rozhodně neuškodí, tak tam asi budou takové ukázky, ne úplně ze všech těch 17, ale minimálně se jako zmíní, bude to prostě taková jako trošku slovní cesta taky po těch historických předělech Vostopětky.
Četla jsem, že tam mají dorazit všichni, co měli kdy co dočinění s Vostopětkou, což je nějakých 100 lidí snad, nebo co?
Jo, no, tak to se vždycky píše, že na ty oslavy takhle chodí, jako kolik jich potom opravdu dorazí, je ve hvězdách, ale minimálně ty, kteří jsou nutně na to, aby tam proběhly ty ukázky některé, tak ty dorazí a těch je dost.
Dobře. Na večer Vostopětky, nevím, jestli posluchači ještě máte šanci získat lístky, to bude asi hodně nabouchaná záležitost Ypsilonce v úterý večer.
Nevím, jak to jako, no, nějak, my tam jsme se nějaký rezervovali pro nás, takže já bych naopak určitě řekl, přijďte, to se vždycky vejde, vymyslíme přístavky, jako tam je míst hodně, vždycky je lepší narváno.
Před chvilkou jsme se věnovali Pérákovi, pojďme se teď věnovat dalším aktuálním představením. Co ještě teď mohou posluchači vlastně vidět, co se ještě teď aktuálně hraje?
Co se ještě hraje z těch všech věcí od Vostopětky, tak není toho mnoho, protože my to jako vždycky po čase, kdy máme pocit, že vlastně na vrcholu ta inscenace, takže si jako zaslouží tak jako skončit důstojně. Takže ty věci docela dernierujeme. A teďka se určitě hraje teda, kromě prostě našich improvizací, standardní kabaret, což je premiéra a derniéra vždycky každý večer, takže tam se to nedá nějak ukončit úplně rázně. Tak se hraje Teatromat, což mají kluci Ondra s Petrem Prokopem a jsou v tom Petra Nesvačilová s Ondrou Bauerem. A to je takový divadelní kinoautomat. Diváci jsou součástí toho, kam se ten děj vydá. Tak na to je možno zajít, to je na repertoáru. Potom je na repertoáru Špělovou ruku jsme zdernierovali, je Karavan Evropa, to je takový zvláštní představení naše, který je vlastně spíš do open airu, protože se opravdu odehrává v karavanu, který si táhneme za autem, a bylo to představení dělané na tu éru, kdy jsme mývali ten stan a asi 8 let jsme jezdili po festivalech s takovým armádním stanem starým, kde byl bar a večer vždycky představení, a tohle bylo představení dělané přímo pro ten stan, takže když ho chceme někde hrát, tak musíme postavit aspoň patku toho stanu, a to většinou ty letní hrajeme, teď jsme tam měli jako open air pro takový svach tam travnatej, to bylo hrozně dobrý, hrozně jako velký zážitek. Takže to je na repertoáru, ale velmi omezeně, potřeba koukat na vostopy.cz, že většinou během nějakých letních akcí se to zahraje. A teďka máme toho Péráka, a to je, myslím, jako takhle z těch opravdu reprízovaných neustále asi všechno v této chvíli.
Když jsi zmiňoval vlastně letní letnou, tak na té mohli vidět posluchači právě kromě vás taky zahraniční hosty, úžasná cirkusová představení. To ale nebyla inspirace pro Péráka, tahle akrobacie.
A ne, tak my jako samozřejmě prostě víme, že nejsme schopni novýho cirkusu jako, a já trošku jsem to tak jako všude jsme to tak pustili, že to bude taková jako obrovská ohňovo efektno show prostě skákací, a to je napůl, je to samozřejmě nějaký mystifikační, prostě taková trošku sranda z těch kategorií, který vždycky nějaká jedna vyplivne něco a chvilku na té vlně jako to jede to divadlo. tak a i to, že vlastně ta tendence furt všechno dávat jako dohromady, všechny ty styly jako roubovat, takový ty crossovery prostě ve všem všude. A mě to přijde jako někdy srandovní, tak v tomhle smyslu jsme jako dávali do médií, že to bude taková jako všeho chuť, ale ono to je potom vostopěťácký představení, kde jako jsou salta samozřejmě a jsou nějaký přemety a jsou tam bojový umění, ale vždycky to slouží té divadelnosti, vždycky to je jako pro ten příběh nějaký, který to tam vypovídá. A teď jsem si vzpomněl, pardon, že jsem zapomněl z toho, co se ještě na repertoáru, tak je Košičan 3, což jenom Petr a Ondřej, tak rozhlasují noční vysílání, představení krásný, a ještě dělají kluci Kupé v lese, což je vlastně varianta toho Košičanu s dvěma hosty vždycky, a je to v Kafe v lese, se to odehrává, a je to taková talk show.
V Kafe v lese se v poslední době vůbec odehrává víc než dost zajímavého kulturního dění, divadelního, hudebního a dalšího. Teď ještě pojďme k Vostopětce. Vostopětka je vlastně takové hodně, hodně kolektivní dílo. Vždycky všichni se nějakým způsobem zapojují do té tvorby představení. Jak si to pro sebe ohraničuješ od té ostatní tvorby, protože ty jsi samozřejmě režisér. Jakým způsobem v té Vostopětce jakoby brzdíš svoji autoritu, bych tak řekla.
Tak já doufám,
nebo musíš to řešit, anebo to přichází s těmi lidmi tím, že jste takový přátelé přirozeně?
Jasně, jasně, to jako je oddělený tím, jako jak se známe, ale zároveň to má hrozně moc společného, tak já tak režíruji vždycky tím způsobem jako hodně kolektivním a vlastně ten podstata toho divadla se děje na těch zkouškách, jako ty zkoušky jsou to, kde se to divadlo utváří s lidma dohromady, se všema, co tam jsou, i když jsou to třeba technici prostě, tak kolikrát mají jako hlavní nápad oni z osvětlovací kabiny nebo něco, takže on ten princip je dost podobnější u té Vostopětky, samozřejmě to není taková ta disciplína, že se prostě začne zkoušet, jako tenhle způsob autority musím na těch normálních zkouškách v běžných divadlech jako mít, aby se něco událo, aby to někam postupovalo, tak ta Vostopětka samozřejmě se tak jako disciplinuje sama navzájem, tam prostě není žádný šéf. Nicméně to taky záleží na co jaký kus prostě, že jo. Ondřej prostě dělá tamhle to něco, prostě já jsem dělal víc peráka, protože to potřebovalo nějaký režijní vedení, aby to prostě někam došlo, ale jako ten spíš bych řekl, že se to jako tolik nedělí. A ta moje jako režijní obsese je nejvíc v tom, že mi kluci vždycky upozorňují mě, že někdy předříkávám nějaký věci, když hrajeme dohromady a nesnáší to. Že to jako někdy prostě nejsem schopen při karavanu prostě, že už mám pocit, že už to má přijít, takže to začnu jako předříkávat během toho představení. A tak to je spíš jako takový vtip, to je taková prostě profesní věc.
Vostopětka je čistě autorské divadlo. Ty, kdyby si měl nějaké spády k nějakým jménům nebo k nějakým slavným autorům, tak co je pro tebe takový jako největší bestseller nebo nějaké tvoje pomyslné top ten klasiků divadelních? A nebo se vůči tomuhle zásadně vyhraňuješ a tohle tě prostě nebere?
A myslíš teďka jako divadelní tvůrce nebo spíš...
Divadelní tvůrce, myslím.
Nebo ty, co píší hry divadelní, myslíš? Ne,
takhle.
Jako, víš, jestli jako autory her, jestli myslíš, jako, že Shakespeara bych chtěl dělat.
No, koho by si chtěl inscenovat, takhle.
Jo, takhle, jako koho z textů. No, nemám samozřejmě takhle to myšlení napojené na to, že tohle je zrovna text, který bych chtěl udělat. A popravdě řečeno jich tolik nečtu, nemám takový přehled v té dramatické literatuře. A jako upřednostňuji tu autorskou tvorbu, no spíš asi mě osloví třeba povídka nebo román jako něco, co není už a priori určený pro divadlo, ale je tam potřeba nějaký autorský vklad na to, aby se to přeneslo na divadlo. Ale jsou hry, které mě zajímají, to bych zase kecal, takový samozřejmě zvláštní, třeba z nějakého spíš jako avantgardního období z 20. let, jako 20. století, takové věci, kterých se říká, že jsou nehratelné, protože jsou nějakým způsobem trošku ujetý mimo tu klasickou strukturu dramatickou. No.
Mm-hmm. Takže spíš inspirace nebo nějaké impulzy vychází z jiných oblastí, než přímo třeba z divadelních klasiků, z klasických autorů.
Jo, ta inspirace vždycky vychází jako z toho současného stavu, z té přítomnosti.
V odpolední session Radia Wave, ve které se bavíme o 105, společně s Jiřím Havelkou, rozhovor jsme ještě původně otevírali telefonicky s Ondřejem Cihlářem a teď tady v průběhu White Stripe jsme zkoumali playlist Radia Wave. Jiří říkal, že se přišlo podívat na nějaké hudební novinky. Od hudebních témat teď pojďme ještě k dalším tématům mimo Vostopětku, a to totiž k tvojí vlastní divadelní tvorbě mimo Vostopět, takže čemu se teď věnuješ aktuálně?
Já se teď hodně věnuju škole na DAMU, katedře alternativního loutkového divadla. tak to mi vlastně tak jako teďka se tam snažím nějak realizovat, nějaký změny se tam snažíme dělat a tak jsem hodně ve spojení s těma studentama, ještě víc o to, že během toho peráka jsem ještě dělal absolventský představení čtvrťákům našim, nebo se s nimi do disku, takže tam je nový představení, který se jmenuje Já hrdina. A je to inspirovaný takovou, říkáme tomu česká mašinérie, je to vlastně inspirovaný tady ani ne přímo akcemi Bratří Mašínů, ale spíš tím ohlasem v české společnosti na jejich akce a tou kontroverzí, která je taková zvláštní a taky zase to dobře, podobně jako ten pérák ukazuje jako strašně dobrý rysy naší jako český schopnosti udělat si názor okamžitě a na cokoliv. Tak na to bych pozval a takže teďka jsem ve fázi, kdy jenom připravu nějaké věci dál, no, budu zkoušet v Hadivadle zase v Brně, a tam by to nějak mělo navazovat na to poslední představení, co jsem tam dělal, Indian v ohrožení. Oni mají takovou celou sezonu docela zajímavě věnovanou, jako, nebo zajímavě, je to jako tematicky v okruhu konce světa. Chtěli by mít takový průběh všech těch představení, co se za ten rok udělají na festivalu, který bude 12.12.2012, příští rok. A no a ještě něco do Ypsilonky připravuju a tak furt se nějak rodí nějaký projekty.
Jak jsi zmínil změny na DAMU, to by mohlo zajímat mladé studující posluchače Rádia Wave. Ty jsi člověk, který z DAMU samozřejmě vzešel, v jakém směru tam vlastně teď aktuálně působíš, řekně pro lidi, kteří nevědí, a jaké změny vlastně máš na mysli?
Tak jsem tam v pozici vedoucího katedry, protože ta DAMU má asi, já bych to neřekl blbě, myslím, že 7 katedr dokonce, ale dvě jakoby ty hlavní, řekněme, katedra činoherního divadla a katedra alternativního loutkového divadla, nebo hlavní, to takhle nemyslím, ale prostě jsou největší na počet studentů. A tak ty změny se týkají toho, že prostě u té naší katedry alternativní je, že strašně těžký to nějak jako nadefinovat a obsáhnout všechno to, co by měla poskytovat, protože alternativní je vlastně všechno mimo to činoherní, čili od prostě všechno. Dneska módní hrozně dokumentární divadlo, sociální, se sociálním přesahem, antropologický, nebo jak mu budeme říkat, ale taky pantomima, novej cirkus, to všechno vlastně by se jako nějak mělo obsáhnout a to nelze. Takže hledáme způsob, jak se ty studenti můžou dotknout všeho a zároveň si postupně volit jako nějaký svůj styl, svoji metodu, kterou potom jako rozvíjejí dál divadelně. No, takže jako hlašte se k nám, teďka budeme otvírat dokonce takový zajímavý obor, Tomáš Žižka a Karel Makoň toho budou garanti, jmenuje se to Divadlo v netradičních prostorech, bude to vlastně na site specific orientovaný, bude to 3letý běh na bakalářský stupeň jenom a můžete se tam hlásit na obor vlastně performer nebo režisér nebo scénograf, jmenuje se to trošku jinak, tady v tom netradičním prostoru nejsou to tyhle klasický názvy, teď nevím přesně jak to je, ale vlastně bude to celý jeden takový, myslím, hodně zajímavý běh, který se bude soustředit na takový alternativní projekty mimo klasický divadelní budovy.
Tak uvidíme, jestli tyhle všechny alternativní projekty také budou mít potom uplatnění v nějakých divadlech, protože z divadly, která nabízí možnost realizace takových projektů, to není tak úplně zářivé poslední dobou.
To není, no, to se taky snažíme změnit vlastně, aby existoval prostor funkční pro cokoliv nově se rodícího, co třeba hledá nějak, ale potřebuje to ještě nějaký zaštítění, aby to prokázalo svůj důvod existence a buď se to jako potvrdilo nebo ne. Takže to jsou taky plány ve spojení s tou katedrou, najít takový prostor.
Vlastně třeba Meet Factory, kde se teď hraje pérák, je prostor, který je hodně otevřený. Je ještě nějaký takovýhle třeba další obdobný prostor, který je hodně otevřený novým věcem, ve kterém je možné v současnosti hodně experimentovat. Ponec je třeba zaměřený hodně na tanec, ale i tam je podle mě možné realizovat docela zajímavé věci.
Je to, ptáš se na něco, co opravdu aktuálně vlastně hodně řeším i v rámci nějaký kulturní politiky Prahy. My jsme se taky hlásili do výběrového řízení na komedii, vlastně s takovýmhle projektem právě trošku na tu katedru napojeným. A z těch diskuzí teď úplně pomíním nějaký jako vášně, co to vyvolalo, kterých se úplně neúčastním. Ale vlastně od té doby přemýšlím, jestli tady je takhle a jak to vlastně nastavit funkčně, aby tady existoval prostor, který opravdu může to produkční zaštítění nějak kvalitní poskytnout. Dobře, ta Meet Factory na tom taky finančně není nějak ideálně. Je to tam složitý, protože jsou to vlastně 4 dramaturgické linky, nějaký od výtvarna přes film a až ke koncertům. Určitě se asi o tohle snaží, nebo to dělá Alfred ve dvoře, Archa se o to snaží nějakým způsobem, určitě ten Ponec, jak si říkala, teďka je studio Alta v Holešovicích. Jako ty prostory jsou, Karlínský haly, v Karlíně se to hodně děje, nebo ten prostor tam vedle Florence. jsou, ale myslím si, že všude je to složitý, což určitá složitost je vždycky dobrá, protože to vyzývá k nějakým, jako, k nějakému alternativnímu přemýšlení, jak najít nové cesty. Nicméně všude to naráží na nějaké omezení, ať už produkční nebo nějaký osobní názory, hlediska a tak. A myslím, že je těžký tady vybudovat skutečně jako dobrý takový multižánrový prostor, který je takovým prostě meeting pointem, řekněme, lidí vycházejících z uměleckých škol.
Tak doufejme, že se tohle podaří aspoň v blízké budoucnosti nějakým způsobem změnit k lepšímu. Já děkuji za rozhovor Jiřímu Havelkovi a vy se můžete zajít podívat, když ne na úterní představení, tak na některé z nejbližších inscenací. V úvodu rozhovoru jsme například upozorňovali na další dvě reprízy Péráka, které se odehrají 14. prosince v Meet Factory. Díky, hezký den.
Díky.